Lucrurile. Ne bucurăm în această după masă să fim împreună cu noi. Eu am nevoie de două, eu sunt un pic mai... și că eu pătez un pic mai mult decât fratele Florin, așa că am nevoie de două. Venim de la mare. Am fost acolo la instruire ieri și de dimineață și de după masă împreună cu... Mihai, liderul nostru de închinare, împreună cu Fiona, fiica mea, ați auzit-o aici, și împreună cu soțul ei. Și ne-am bucurat să-i slujim pe frații de acolo. Am și lansat o biserică azi dimineață în Mamaia Nord, o biserică de care ne-am ocupat în ultimul an. Și Dumnezeu a dat har și de aceea ne bucurăm să, în drum spre întoarcere, să fim și împreună cu dumneavoastră. Mă bucur pentru Alin, mă bucur pentru fratele Florin, mă bucur pentru voi, prieteni dragi, vă urmărim și noi din Arad, ne bucurăm de lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul vostru și fiți o lumină aici în București, că Bucureștiul are nevoie de lumini. Ne bucurăm, dar ne-am fi bucurat și în altfel de condiții, nu-i așa? Fiindcă iată ne ajungi din nou în al treilea val, puși pe tușă din nou. Și ne-am cam săturat să stăm pe tușă, nu-i așa? Întrebarea care se ridică în astfel de vremi e ce-i de făcut când viața te pune pe tușă. Fiindcă pe unii dintre noi, e adevărat, ne-a pus COVID-ul, pe alții însă problemele, sau poate bolile, sau poate eșecurile. Ce-i de făcut când nu doar viața, ci Dumnezeu alege să te pună pe tușă? Răspunsul la această întrebare, evident că îl vom găsi în Scriptură. Așa că dacă ai Biblia, deschide-o în Cartea Împărați, capitolul 17, versetul 1, unde ne întoarcem în timp, în cea mai decăzută perioadă din istoria regilor lui Israel, cu cea mai profundă apostazie generată de cel mai diabolic cuplu din istoria evreilor, și anume Ahab și Izabela. Spune Scriptura că aceștia doi au făcut mai mult rău decât toți împărații lui Israel la un loc. În alte cuvinte, erau campionii on titre ai răului în lumea lor de atunci. Și pentru a-i înfrunta, Dumnezeu ridică un om și îl aruncă în ring. Și numele lui este Ilie. Și citim din 1 Împărați, capitolul 17, prima parte a versetului 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab. Și ne oprim aici. De ce e important ca Biblia să ne dea informații legate de obârșia lui Ilie? De ce din Galad? De ce din Tishbit? Fiindcă Galadul, dragii mei, în acea perioadă era un ținut aparte. Era un fel de bârlog al tâlharilor, era un loc de refugiu al fugarilor, al oamenilor fără de legii din Israel. Iar Tishbitul, localitatea din care venea Ilie, cercetătorii ne spun că era un fel de ghetto al lumii interlope de atunci. Și foarte ciudat cum uneori lucrează Dumnezeu. Când dintr-un astfel de cuib de oameni, Dumnezeu își ridică un slujitor și îl trimite la Ahab. Vorba românului, cui pe cui să scoate. Nu exista om mai potrivit cu temperamentul și stilul lui Ahab decât Ilie. Ia observați cum îl abordează pe Ahab. Viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Foarte direct. Foarte personal, fără absolut nicio introducere, fără nicio concluzie, fără plecăciuni, fără așteptarea vreunei replici, Ilie aruncă mănușa, lovește direct și dur în Ahab și după ce dă drumul la butelie, la fel ca și Stallone, aprinde bricheta, o aruncă și pleacă. Bum! Și ne așteptam să vedem cum va reacționa Ahab. Ne așteptam să vedem ce va face Ilie. Ne așteptam să vedem furia Izabelei. Problema e că nu se mai întâmplă nimic, dar nimic pentru câțiva ani. Observați de ce. Versetul 2. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Domne, de ce să mă ascund? Păi nu Tu tocmai m-ai trimis să-l provoc pe Ahab? De ce, Doamne, să mă retrag? Ți-e frică de Ahab? Care-i problema? Nu înțeleg, nu văd sensul când în sfârșit Ahab e confruntat. De ce, Doamne? Ilie, pleacă, îndreaptă-te și ascunde-te. Atât. E greu de înțeles uneori cum lucrează Dumnezeu, nu-i așa? Te pregătește, te ridică, îți dă elan ca dintr-o dată să te pună pe tușă. Și nu înțelegi. Nu înțelegi de ce a făcut-o cu Moise. Îl plasează în Egipt, în casa lui Faraon. Îl crește, îl pregătește, îl învață întreg mecanismul Egiptului ca într-o zi să poată să-l arunce în aer. Dar pe când să se întâmple asta, îl ia, îl pune pătușă în deșert pentru 40 de ani. De ce, Doamne? Te uiți la Iosif, îi dă vise de mic, vise profetice legate de viitorul lui. Și când băiatul ăsta începe să și le expună, când începe să vorbească despre ele, dintr-o dată, brusc, din cauza lor, e scos din joc și trimis unde? Într-o pușcărie. 13 ani, izolat. Și spui întrebarea, Doamne, de ce? Mai apoi te uiți la Pavel. O convertire fabuloasă, o chemare unică. Vei fi apostolul neamurilor. Și în loc să-l ia, să-l trimită la neamuri pentru 3 ani de zile, îl scoate pătușă, îl trimite în Arabia și nu mai auzim nimic de el. De ce? Fiindcă el este antrenorul, iar noi suntem jucătorii. Rețin un cuvânt cheie de care să-ți aduci aminte în perioadele când viața, când Dumnezeu alege să te pună pe tușă. Cantonamentul. Cantonamentul. Cantonamentul este acea perioadă de timp intenționat pusă de antrenor, nu de jucător, când el te pregătește pentru meciul cel mare. E o perioadă grea, unde începând de la ce mănânci, cât dormi, ce exerciții faci, cum te antrenezi, totul restricționat, focalizat, intenționat, să fii întins la maxim și provocat pentru toate meciurile care stau în față. Alin știe prea bine. Vreau să-ți aduc aminte că și Dumnezeu are cantonamentele Lui. Scoaterea asta pe tușă, izolarea asta are un rol, fiindcă cantonamentele niciodată nu vin la întâmplare, ci au un scop, pregătirea pentru luptele cele mari. În timp ce eram la facultate în Statele Unite, am avut un coleg care dorea să devină capelan la una dintre cele mai cunoscute echipe de fotbal din campionatul Braziliei. Pentru câțiva ani de zile fusese în staful de corvoadă al Naționalei Braziliei, exact în anii în care câștigase Brazilia campionatul mondial, și îl trăgeam de limbă să ne povestească despre experiențele lui cu vedetele fotbalului mondial. Și țin minte ce ne-a zis legat de cantonamente. Regii ăștia ai fotbalului. Oamenii în fața cărora milioane de spectatori lăsau totul să-i vadă jucând. Când ajungeau în cantonament, deveneau niște sclavi supuși antrenorului. Un pluton de soldați disciplinați care ascultau în mod absolut de ordinele comandantului. Vă dau câteva exemple. Dimineața, deșteptarea la 6. Cine nu era prezent în sala de mese la 6:30 fix, era pedepsit să alerge 3 ture de teren pentru fiecare minut de întârziere. Cei care întârzie la biserică, expoi mare, da? Ți-am dat idei. Seara, stingerea la 10, fără comentarii sau excepții. 8 ore de somn obligatorii. În toată perioada asta erau izolați de societate. Cei căsătoriți aveau dreptul să-și vadă nevestele de două zile pe săptămână, de două ori în perimetrul cantonamentului. Regim alimentar foarte strict. Program de voi aproape inexistent. Absență de la vreo ședință de joc pedepsită. Ca un mecanism bine pus la punct. Fiecare își îndeplinea sarcina lui, luptând cu probele de rezistență, repetând exercițiile tehnice de zeci de ori. Și ceea ce e fain e că în puținul timp liber pe care îl aveau, între ei erau oameni care pe cât erau de bun pe teren, pe atât de bun erau în credința lor cu Dumnezeu. Și cei care sunteți așa de la 50 în sus, cum sunt eu, vă aduceți aminte de generația lui Tafarel, Paolo, Sergio, Lucio, Cacá, jucători care luau în serios relația lor cu Domnul. E greu de imaginat cum aceste legende braziliene în cantonament deveneau muți și stoici și ascultau de antrenori. De ce? Fiindcă ei știau că în acest timp prețios, dacă vrei să câștigi campionatul, trebuie să te antrenezi în cantonament. La fel și în cazul lui Moise, și în cazul lui Iosif, și în cazul lui Pavel, și în cazul lui Ilie. Cantonamentele nu un timp de pierdut, ci o perioadă intensă de educare, de testare, de clădire a credinței acestor oameni. Fiindcă doar după astfel de cantonamente au putut să dea bătăliile decisive la care i-a chemat Dumnezeu. Și hai să vedem unde, cum și ce o trebuie să facă Ilie în cantonamentul lui și să învățăm din cantonamentul lui cum să ne dăm noi bătăliile noastre de azi. Ia uitați-vă la versetul la care am rămas. Pleacă de aici, întreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Și suplineați cuvântul Cherit. În limba ebraică în care e scris textul nostru, cuvântul provine din rădăcina lui Karat, care înseamnă a tăia, a separa. Și exact asta face Dumnezeu cu Ilie. Îl taie, îl separă de oameni, îl izolează de lume în acest cantonament spiritual. Bun, Doamne, dar ce să fac la Cherit? Versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Doamne, ce trebuie să fac la Cherit? Nimic. Trebuie să stai și să înveți, să te încrezi în Dumnezeu. Să stau. Tu nu mă cunoști pe mine, Doamne. Tu m-ai văzut pe mine vreodată că stau. Ilie, tu asta trebuie să faci. Să stai și să înveți, să te încrezi în mine. Că ăsta e rolul cantonamentului. Să te oprească din orice faci și să te focalizeze pe un singur lucru, și anume Dumnezeu. Dar, Doamne, nu-i locul și timpul potrivit. Tocmai acum când l-am provocat pe Ahab, tocmai acum când i-am aruncat mănușa, tocmai acum când Israelul așteaptă să fac ceva, Doamne, e timpul cel mai nepotrivit și locul cel mai nepotrivit. Nu mă poți opri acum, ba te opresc. Nu când vrei tu, ci când vreau eu. Dar, Doamne, în pustie voi pieri. Că de aceea e pustie. Fiindcă nimeni n-are curaj să se vânte într-acolo. Fiindcă în pustie oamenii mor. Nu vei pieri, Ilie. Fiindcă vei avea un corb și vei avea un pârâu. Dragul meu, în cantonamentele lui Dumnezeu, ascultă-mă, chiar dacă vei fi scos pe tușă, niciodată pâinea și apa nu-ți vor lipsi. Reține lucrul ăsta. Nu-ți va fi simplu, dar când tu te duci în pustie, tu întotdeauna vei merge însoțit de promisiunea lui Dumnezeu. Apa și hrana îți vor fi asigurate. Ții minte Psalmul 37 cu 23? Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. De cine? De Dumnezeu. Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Da? Nu-ți mai căuta pâinea, nu-ți mai căuta câștigul în locuri în care știi că nu există Dumnezeu. Uită-te aici, am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Caută să rămâi neprihănit și Dumnezeu nu te va lăsa nici pe tine, nici pe pruncii, nici pe nepoții tăi să-și cerșească pâinea. De ce? Fiindcă niciodată nu mergi singur în pustie. Ba mai mult, Dumnezeu te trimite în pustie cu un scop. Când viața te pune pe tușă, reține, când viața te pune pe tușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu. Când viața te pune pe tușă, tu intri la examen cu Dumnezeu. Fiecare cantonament este o sesiune, un timp de învățare, de schimbare, de modelare. Nu știu pe unde ești tu astăzi. Poate că și tu ai fost sau ești rupt de lume. Poate ți-ai pierdut un loc de muncă. Poate ești izolat de familie. Poate ești izolat de prieteni. Poate ai fost sau ești izolat din alte cauze. Dumnezeu știe unde ești. Și cel mai probabil e că Dumnezeu are un scop pentru tine acolo. Și poate te vei întreba, dar ce scop poate să aibă pustia? Ce scop poate să aibă cheritul? Ce lucru bun poate să iasă dintr-o experiență rea? Pentru unii scopul pustiei poate fi pocăință. Fiindcă doar în pustie, cu totul redus la minim, în sfârșit îl ascultăm pe Dumnezeu, fiindcă atunci când eram pe val, n-aveam timp nici măcar de Dumnezeu. Și unii din cauza păcatelor noastre am fost împinși de Dumnezeu în pustie, sau mai bine zis, ne-am împins singuri în pustie. Cineva îmi spunea nu de mult, a trebuit ca Dumnezeu să mă pună pe orizontală, cu fața în sus pe verticală, fiindcă atunci când eram eu pe verticală, mă uitam numai pe orizontală. Pocăință. Pentru alții însă pustia înseamnă protecție. Dumnezeu te-a trimis în pustie uneori să te scape de ce e mai rău. David a fugit în pustie când îl urmărea Saul. Moise a fugit în pustie când a fost hăituit de Faraon. Uitați-vă la Elie, ascuns, spune Scriptura, de Dumnezeu în pustie, de frica lui Ahab. De aceea nu dispera când ajungi în pustie și poate începi să-ți pierzi libertatea, poate începi să-ți pierzi sănătatea, poate începi să-ți pierzi locul de muncă, poate vreo relație, poate bani, poate oportunități mari. S-ar putea ca Dumnezeu să te ferească de ceva ce e mai rău, dar tu să nu știi. Nevastă mea e franțuzoaică, dar nevastă mea a crescut în Africa pentru 10 ani în câmpul de misiune. Socrul meu încă e misionar în Nepal, în Asia, de vreo 22 de ani. Într-unul din anii în care era adolescentă, părinții au vrut să o retrimită în Franța să-și vadă bunicii. Și pe când s-o urce în avion, cu biletul cumpărat, cu bagajele verificate, în Africa, precum în România, dacă ai bani și plătești pe știi tu cine, bagă pe alții pe locul tău. Și s-a trezit că fata e scoasă și pusă deoparte împreună cu sora ei. Taică-su s-a supărat, a sunat la ambasada franceză, au pus presiune, a făcut contestații, dar era prea târziu, avionul a decolat. L-a pierdut și a pierdut o oportunitate mare, că în vremea aia, prin anii 70, nu circulau avioane atât de des dinspre Africa, spre Franța. Deși a pierdut ce și-a dorit atât de mult, a câștigat ceva cu mult mai prețios și a câștigat viața. De ce? Fiindcă în acel avion, Gaddafi a pus o bombă și când a ajuns peste Marea Mediterană, avionul cu toți cei de acolo au explodat. Și eu n-aș fi avut cu cine să mă însor. Vedeți, uneori când Dumnezeu spune nu, de fapt El spune da, altor lucruri cu mult mai importante, protejându-te să nu cazi în altceva mai rău. Pentru alții însă cantonamentele nu sunt doar necesare pocăinței sau protecției, ci pregătirii tale. Când viața te pune pe tușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu și Ilie trebuia să fie pregătit. O fi fost el din Galaad. Adică experiența vieții i-a făcut mușt, localit, i-a dat curaj. Dar ca să-l înfrunți pe Ahab, tu ai nevoie nu doar de o călire fizică, tu ai nevoie și de o călire spirituală. Și asta poți să o primești doar când ajungi în cantonament, în pustie. După 11 ani în care am trecut prin 3 școli teologice, mi-am luat și eu doctoratul și m-am întors în România. Și ziceam eu, băi, nu-i una, nu-s două, sunt trei, am și doctoratul, sunt bine pregătit. Stai liniștit, Cristi. Acum 8 ani de zile am rămas fără biserică, fără clădire, fără oameni, fără statut de păstor. aproape ca prietenul meu din București, Ianovici. Foarte ciudat. Acum 4 ani am fost diagnosticat cu cancer. Dumnezeu a știut că atunci când te cheamă în lucrare, nu ține doar o pregătire academică, ai nevoie și de o călire spirituală care nu se învață în școală, ci în cuptorul și în pustia vieții. De aceea Ilie ascultă și face întocmai, ia uitați-vă la versetul 5, următorul verset. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Ilie ascultă de Dumnezeu. Ilie nu comentează, Ilie nu cârtește, Ilie pleacă cum Dumnezeu îi cere, observați. A plecat și a făcut după cuvântul Domnului, o dovadă solidă a credinței sale. Credință în ce? Și în lucrurile mari. Când Dumnezeu i-a zis, Ilie, te duci la Ahab. La Ahab! Nimeni nu a ieșit viu mergând la Ahab. Te duci la Ahab. Credință în lucrurile mari, dar și în lucrurile mici. Te duci și te ascunzi la un pârâu singur, nu te vede nimeni. Cât de important este să fii credincios în lucrurile mici. Și bine că rămâne credincios, fiindcă cantonamentul este un test. Și Ilie a fost testat în cel puțin 3 feluri. 1, a fost testat ascultarea. Observați, el a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, l-a ascultat. 2, i-a fost testată acceptarea. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Observați, Ilie nu pune la îndoială mijloacele prin care Dumnezeu îi promite că îi trimite hrană. Putea liniști să-i ceară explicații. Bun, înțeleg treaba cu apa, fiindcă este o pustie și în deșert ai nevoie de apă. Și îți mulțumesc, Doamne, că m-ai dat un pârâu, apă proaspătă. Dar nu pot să pricep treaba aia cu corbii. Corbii? Corbii sunt păsări, Doamne, care mănâncă cadavre. Corbii nu sunt igienici deloc. Și în plus, atingând cadavre, nu uita că eu se vreau. Și când corbul ăla atinge pâinea și carnea și mi-o dă mie, așa cum e el necurat, voi fi și eu necurat. Doamne, tu nu pricepi ce se întâmplă? De ce nu-mi trimiți un înger dacă slujitorul tău? Și în plus, hai să fim serioși, cât poate să ducă corbul ăla în plisc? A, mă bat și la regim, cură de slăbire. Îl vedem pe Ilie, comentează, nici vorbă. Ilie acceptă. Ilie e testat în ascultare, în acceptare, 3, în răbdarea lui. Ia uitați-vă aici, versetul 7. După o vreme, pârâul a secat, căci nu mai căzuse ploaie în țară. Și asta putea să devină o problemă. De fapt, e o problemă. Fiindcă Israelul este o țară caldă. Este o zonă uscată. Și fără ploi, și fără rouă, fără picuri de apă, omul nu poate rezista. Și singura lui sursă de apă promisă de Dumnezeu se termină brusc. Ceva nu-i în regulă. Cum de-o secat? Nu-și mai ține Dumnezeu promisiunile? Nu-i mai el în stare măcar să țină apa într-un pârâu? Fiindcă, dragii mei, nu e așa în astfel de perioade de secetă să ridică întrebările. Unde-i dragostea ta, Doamne? Unde-i dreptatea ta? Unde-s promisiunile tale? Doamne, de ce mie? Doamne, de ce așa? Doamne, de ce acum? De ceurile care ne testează credința? Nu când ne merge bine, ci când ne merge rău, în pustie, când inclusiv ultima noastră sursă de apă dispare. Ce vei face? Te mai încrezi în El și în chemarea Lui sau ieși? Fugi, pleci, te lași. Și sunt destui care își lasă lucrarea, unii care își lasă familia, alții care își lasă chemarea. Ilie nu se mișcă, nu cârtește, chiar dacă nu primește răspuns de la Dumnezeu. Și bine a făcut. Știți de ce? Fiindcă pârâul a secat, atenție, nu ca un semn al neglijenței divine, nu ca o scăpare a neîmplinirii promisiunilor lui Dumnezeu, ci ca un semn al deplinei credincioșii a celui preanalt. Vă mai aduceți aminte ce a zis Ilie în primul verset? Ahabe, nu va mai fi nici ploaie, nici rouă, deloc în țară, 3 ani și 6 luni. Și pârâul a secat, ca dovada credincioșiei lui Dumnezeu, care în timp ce Ilie stătea și se ruga la cherit, Dumnezeu începea să împlinească rugăciunea. Și lipsa ploii a uscat pământul. Și pământul fiind uscat, o diminuat apa în sol, a secat izvoarele, inclusiv pârâul lui Ilie. Și bine a făcut, pentru că Ilie era izolat de lume. Era undeva într-o pustie, ascuns la cherit. Și n-avea nici Facebook, n-avea nici SMS, n-avea nici WhatsApp, n-avea nici televizor, n-avea nici un ziar. De unde să știe că în Israel îi secetă decât atunci când inclusiv pârâul din care el bea apă în fiecare zi seacă? În alte cuvinte, Doamne, văzând pârâul secat, îmi dau seama că Tu mi-ai ascultat rugăciunea și ai adus secetă în Israel. Așa că în loc să mă jelesc, în loc să cârtesc, eu aleg să Te slăvesc. Ai grijă ce cer când te rogi. Unii dintre noi venim în rugăciune și cerem, Doamne, facă-se voia Ta! Și când Dumnezeu își face voia Lui, cârtim, pentru că nu-i asemeni voii noastre. Alții venim și spunem, Doamne, modelează-ne după chipul Fiului Tău. Frumoasă rugăciune. Dar ce risc implică ea? Dacă vreau să fiu ca El, va trebui, spune Iisus, să beau același pahar pe care l-a băut El, adică să fiu părtaș suferințelor Lui? Și atunci, de ce te miri când exact în perioada în care tu vrei să te apropii de El, să faci voia Lui, să fii mai aproape de chipul Fiului Său, exact atunci vin ispite, încercări, provocări, suferințe, toate înspre tine. De vreo 2-3 săptămâni am început și noi prima cateheză din anul ăsta. Avem vreo 34 de oameni și după prima săptămână împreună cu prezbiterii ne-am adunat, fiindcă 6 dintre ei, în mod subit, au început să aibă mari probleme din afară. A venit chiar unul la mine și mi-a zis, frate pastor, nu știu, sunt extrem de tulburat că dintr-o dată foarte multe lucruri în viața mea au luat o rasnă și nu știu ce să fac, nu mă înțelegeți greșit. Problema e că exact acum când am vrut să mă apropii de Dumnezeu, nu mai pot. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Dragul meu, așa cum există Dumnezeu, așa există și vrăjmașul lui Dumnezeu. Și a tuturor celor care vor să se apropie de Dumnezeu. Satan nu te vrea schimbat. Satan nu te vrea iertat. Satan nu te vrea mântuit. Și exact atunci când vrei să iei hotărârea pentru El, exact atunci te va lovi. Te va împinge să pui la îndoială prezența și protecția lui Dumnezeu să te îndepărteze exact atunci când din toată inima tu vrei să faci voia Lui. Sau exact atunci Dumnezeu vrea să-ți testeze credința. Să vadă dacă tu chiar în mod serios vrei să-ți dedici viața întru totul Lui. De ce? Fiindcă prin încercări, uneori Dumnezeu trebuie să ia dalta și ciocanul și să dea la o parte tot ceea ce nu aparține în noi din ceea ce înseamnă chipul Fiului Său. De aceea ai grijă ce te rogi. Fiindcă uneori încercările vin ca răspuns direct a rugăciunilor tale și Ilie și-a dat seama de lucrul acesta și a învățat în acest cantonament. Nu la întâmplare, după acest cantonament, Ilie-i scos în arenă și prin el Dumnezeu face minuni unice în istoria Bibliei. Cheritul n-a fost la întâmplare cum nu-i nici în viața ta, cum nu există nicio pustie, nici un pârâu secat în care Dumnezeu să n-aibă un cuvânt de spus. Și asta înveți din episodul ăsta, dar viața lui Ilie plină de astfel de episoade. De aceea, așa cum a zis și Alin, am scris o carte pe viața lui. Fiindcă bătăliile lui sunt și bătăliile noastre și multe putem să învățăm din viața lui cum să ne dăm bătăliile noastre și să nu le pierdem. Ei, hai să vedem practic ce avem noi de învățat din experiența acestui cantonament. 3 lecții practice, prima dintre ele. Cum stai cu ascultarea? Lui Ilie Dumnezeu îi zice să lase tot să plece în pustie și lasă tot, deși nu prea înțelege de ce. Oare ție nu-ți cere Dumnezeu să faci anumite lucruri, poate un pic ciudate sau potrivnice planurilor și voinței tale? Ți se pare oare prea radical ce-ți cere El? Îți vine greu să te încrezi în promisiunile sau în variantele propuse de El? Ce faci în acest caz? Asculți sau n-asculți? Ilie asculta. Întrebare. Putea Ilie să n-asculte? Liniștit. Mai îl țineți minte pe Iona? Iona era angajat full-time în tabăra Domnului, pentru că era un proroc. Și prorocii, asta era chemarea lor să asculte de Dumnezeu în tot ceea ce le spune. Și zice Dumnezeul lui Iona, Iona, du-te la Constanța! Și Iona se ia și pleacă direct înspre Arad. L-a ascultat pe Dumnezeu? Nu. Un proroc? Solomon, Dumnezeu îi apare într-un vis, îi dă o vedenie, îi face o promisiune, îi împlinește promisiunea. Dar îi spune un singur lucru. Solomone, un singur lucru și chiar nu te duc după Dumnezeu străin. Și Solomon se duce. Și nu poți să zici că nu a avut judecată, a fost cel mai înțelept om dintre toți oamenii. Adam și Eva! Adam și Eva! Adam care umbla cu Dumnezeu dis de dimineață, în răcoarea zilei și vorbea. Și vine Dumnezeu și îi spune, mă, Adame, mă, uite-te aici. Tu vezi ce văd eu? Fii atent. Toate dealurile astea, toți munții astea, sunt 1.318.276 de pomi. Poți să mănânci din toți. Dar este unul de care să nu te atingi. Unul. Te rog să nu te atingi de el. Adam era acasă, Evo, hai încoace. Vezi tu toți pomii ăștia? Dar uite-te la ăla. Îl vezi? Ilie a ascultat. Ilie nu s-a mișcat de lângă cherit. Oh, credeți că nu s-a săturat Ilie de aceeași carne și aceeași pâine în fiecare zi? Doamne, sunt pustie! Doamne, nu mă vede nimeni! Doamne, lasă-mă, măcar iepurele ăsta care, uite, aleargă aici, în fiecare zi îl văd, pot să-l prind cu mâinile mele! Doamne, văd acolo în depărtare un tufiș, ceva, văd ceva în el, poate un bananier, poate ceva. Lasă-mă măcar până acolo, nu mă vede nimeni. Ilie nu se mișcă. Când i-o secat părâul, hai să zic, cu mâncare te obișnuiești, da? Dar când îți seacă apa, care e vitală vieții, credeți că Ilie nu a fost tentat să iasă din ascunzătoarea lui, să tragă o fugă până la Iordan? Ia uitați-vă în textul, un detaliu important. Fii atent ce spunești versetul. Cheritul era chiar în fața Iordanului. Mamă, ce ispită! Când mi se duce și ultima sursă de apă. Oh, Doamne, acum Tu mă înțelegi, că acum Tu ești plin de har, Doamne, Tu ești plin de milă, Tu observi și Tu că nu mai am apă. Trebuie să mă duc până la Iordan, Doamne, dar numai două ore. Mă duc, îmi umplu ceva și vin înapoi. Sau mai bună idee, ce-ar fi să stau la Iordan, că e un râu cumva mai mare, eu slujitorul Tău, aici s-ar putea să mor, lasă-mă să mă mut la Iordan. Se mută Ilie, nimic. De ce? Fiindcă ascultat de Dumnezeu, indiferent cum îl ispiteau circumstanțele, i-a zis, acolo să rămâi. Acolo a rămas. Și poate îmi vei zice, a, păi da. Știi, când aud oameni din ăștia ca voi, care vorbiți despre sfinți din Biblie, păi nu sfânt, băi, omule, tu trebuie să pricepi treaba asta. Nici Ilie n-a fost sfânt. De unde știu? Ții minte epistola lui Iacov, capitolul 5? Ilie, un om supus a celorlași slăbiciuni ca noi. Oh! O ajuns Ilie sfânt? O ajuns. Ilie n-a fost sfânt, dar Ilie a ajuns sfânt. De ce? Prin ascultare de Dumnezeu. Ai grijă ce voți asculți când ești în pustie. Spun asta fiindcă inclusiv Domnul Iisus a fost trimis în cantonament 40 de zile și diavolul i-a vorbit. Și ce a zis diavolul? I-a zis minciuni? Citate din Scripturi. Nu uita că diavolul nu vine prin contrast, ci prin asemănare. Și când ești în disperare, îți poate oferi soluții prin oameni, atenție, care îți vor spune adevărul, dar nu adevărul lui Dumnezeu. Care îți vor oferi căi foarte bune, nevoii tale, dar atenție, nu căile lui Dumnezeu. Unii îți vor da impresia că-s credincioși, fiindcă folosesc limbaj biblic. Diavolul din Biblie a vorbit. Dar dracu a fost și dracu a rămas. Ilie nu s-a mișcat de lângă pârâu, chiar dacă o secat. De ce? Fiindcă a știut că Dumnezeu l-a pus acolo. De aceea nu te mișca nici tu. Indiferent prin ce treci, indiferent ce ispite îți vine, indiferent ce oferte, ce oportunități, dacă știi că Dumnezeu te vrea acolo, nu te du după alte voci. Când l-am întrebat pe Carlos, prietenul meu din facultate, cum au reacționat vedetele astea braziliene la acest stil de cantonament rigid, riguros, știți ce mi-a răspuns? Băi, și eu am rămas mirat, fiindcă în toate aceste cantonamente n-am văzut pe vreunul dintre ei care să cârtească vreodată sau să nu respecte ce le spunea antrenorul. De ce? Fiindcă brazilienii au știut că pentru a câștiga pe stadioane, ei trebuie să câștige la cherit în cantonamente. Pentru a învinge pe alții, în primul rând, trebuiau să se învingă pe ei înșiși și să asculte nu de instinctele sau experiența lor, ci de antrenor. Nu la întâmplare în anii aia, Brazilia câștigă campionatul mondial, fiindcă brazilienii au înțeles ceea ce noi creștini ar trebui să înțelegem. Ascultarea aduce binecuvântare. Învață, dezvoltă disciplina ascultării în viața ta și aici se ridică întrebarea cum. Învățând a doua lecție din acest text, puneți intenționat în agenda cam cantonamente în viața ta. Întrebare, ai planificate cantonamente în agenda ta? Perioade în care să ieși, să lași, să nu mai răspunzi la telefon, să vii tu singur cu Dumnezeu. Nu vi se pare interesant cum Iisus deseori ieșea singur, uneori își lua și ucenicii cu El, departe, uneori pe munte, în mod intenționat. De ce? Fiindcă forța Lui de pe zi era de fapt forța pe care o primea noaptea în rugăciune. Boala secolului nostru este stresul. Din ea derivă o mulțime de afecțiuni fizice, emoționale, relaționale. Activismul ne omoară și la propriu și la figurat, ne omoară și credința, ne omoară și sănătatea, ne omoară și familia, ne omoară și bisericile. Astăzi nu lipsa de programe, ci lipsa de liniște, de momente de pauză divină. Țineți minte în psalmi, în psalmi. Vezi cum decurge psalmul și la un moment dat scrie oprire. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să te pună pe pauză. Fiindcă Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Vă mărturisesc, asta e una din bătăliile mele cele mai mari. Fiindcă nu știu cum sunteți unii dintre voi, dar pe mine, maică-mea, parcă m-a născut în viteza 5. Pentru mine, să mă opresc, înseamnă pierdere de vreme, înseamnă vină, înseamnă lipsă de responsabilitate. Dar, dragii mei, mi-am dat seama în anii ăștia cât rău mi-am făcut mie și familiei mele când am crezut astfel de minciuni. Și n-am ascultat de Dumnezeu, care, atenție, în lista celor 10 porunci, alături de crimă, alături de poftă, alături de minciună, alături de prea curvie, a pus ziua de odihnă. Acum e clar că noi trăim în nou legământ, unde nu mai trebuie să ținem sabatul cum îl țineau ei, dar atenție, principiul odihnei rămâne. Unii dintre noi ne credem mai tare decât Dumnezeu. Măi, dacă Dumnezeu lucra 6 zile și a 7-a s-a odihnit și ți-o zici și ție, omule, eu ți-am creat organismul tău, ți-am creat turbinele, ți-am creat tot ce ai tu în tine, da? Să ai nevoie de odihnă și inima are sistolă și diastolă. Și noi când respirăm, inspirăm și expirăm, da? Există o pauză, există o relaxare. Tu nu poți să pricepi că ai nevoie de așa ceva. Așa mi-am stricat eu sănătatea. Așa am dat în burnout acum câțiva ani, așa am pospus pătușă, fiindcă am avut prea mult zel și prea puțină înțelepciune. Și din dragoste, Dumnezeu mi-a tras păstă picioare și mi-a tras pătușă. Dragii mei, sunt unii dintre voi care astăzi umblă șchiop și cârni, fiindcă doar așa v-a putut încetini Dumnezeu să vă învețe ce înseamnă, uite-te acolo, echilibrul. Observați? Renovație înseamnă echilibru. Alții, deși știți lucrurile acestea, vă credeți excepție, nu veți fi. În curând o să vă păliți singuri. Vreți să vă fac o prorocie? În 2-3 ani de acum înainte, pe cât de mult urăm COVID-ul astăzi, pe atât de mult ne va fi dor de el. Fiindcă prin acest cantonament forțat, Dumnezeu ne-a oprit să ne întărească. De ce? Fiindcă unii dintre voi aveați nevoie de odihnă. Unii n-ați mai dormit de luni și ani întregi o noapte normală, fiindcă erați doar în trafic, doar la muncă, doar la firmă. Unii aveați nevoie de o separare drastică de birou, de bani, de clienți, că au devenit idolii voștri și nimic nu mai conta decât muncă, muncă și iar muncă. Pentru copiii noștri, COVID-ul a fost raiul pe pământ, fiindcă în sfârșit l-au avut pe tata acasă și mama a fost mamă și au putut și ei în sfârșit să spună prietenilor lor că măcar acum, de un an de zile, sunt și ei crescuți de părinți, de mama și de tata, nu de Facebook, nu de tabletă, nu de televizor, nu de bunica, nu de babysitter, nu de mătușa. Vom regreta COVID-ul, dragilor. De aceea, de pe acum, gândește-te ce vei face când cantonamentul ăsta se va sfârși. Ai deja planuri în ce te vei băga, că mai vin la mine câțiva deștepți și îmi spun: oh, de-abia aștept să mă redresez, de-abia aștept, mi-am turat motoarele, abia aștept acum în iunie să liniștesc lucrurile, voi intra din nou. Dacă vei reintra în nebunia în care Dumnezeu a fost nevoit să te scoată, îți vei scrie rețeta prăbușirii cu mâna ta. Tu n-ai cum să ieși dintr-un cantonament la fel, n-ai cum. Tu nu-ți poți permite să ieși din cantonament la fel. Ce-ar fi să începi să-ți rescrii agenda în funcție de prioritățile lui? Nu cum vrei tu. Ce-ar fi ca intenționat de pe acum să începi să-ți planifici intenționat cantonamente în viața ta? Hai să vă dau câteva exemple. Planifică-ți cantonamente spirituale. Știi că există un eveniment spiritual undeva, știi că există o instruire, știi că există o conferință, fii sigur că te înscrii și faci din loc prioritate. Mai ales dacă slujești într-o biserică, ascultați-mă, Duhul Sfânt nu vine când tu pe scenă îți faci programul, pricepi? Duhul Sfânt stă în pregătire, nu doar în proclamare. Uitați-vă în Scripturi cât de mulți ani i-a trebuit Duhul Sfânt să pregătească lucrătorii. A, nu putea să le dea așa cuvânt dintr-o dată. Ba da, uneori le dă, dar Dumnezeu îți dă minte, îți dă rațiune, îți dă voință, îți dă conștiință, îți arată, îți dă plan, îți dă planificare, îți dă viziune. Dacă vrei să crești spiritual, asta nu o să vină doar venind duminica după masă la biserică. Vino la biserică, nu pierde biserica, dar încearcă să-ți găsești cantonamente spirituale. Noi în perioada asta, din ianuarie până în martie, când ziua era mai scurtă, când oricum nu prea ai ce să faci, că e frig, am început să creăm la biserică câteva grupuri focus. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că, uitându-ne în perioada COVID, am dat seama că mulți oameni suferă și am făcut un grup pe suferință, care în fiecare joi seara s-au întâlnit timp de 6-8 săptămâni și au vorbit numai despre suferință, cum vede Dumnezeu suferința. Mai apoi am văzut că generația asta nouă, nu știu cum sunt în București, dar în Arad, generația asta Z, îți dă pe altă planetă. Mă refer pruncii undeva de la 13 ani în jos. Parcă nu mai seamănă deloc pe noi. Și am avut un seminar pentru părinți și copii. Cum să îmbrățișez un cactus? Pentru că unii dintre ei sunt cactus, nu-i așa? Nu mai poți să vorbești cu ei. Și apoi al treilea grup a fost pentru fumători. O, dar ce, vrei să-i înveți? Nu învățăm să fumeze, stați liniștiți. Dar fiindcă vin mulți oameni din lume și se întorc la Domnul și au viciul ăsta, pe unii Dumnezeu îi scapă instant, dar pe alții alege să-i treacă printr-un proces. Ei, am adus alți fumători pe care Dumnezeu i-a scăpat de fumat, de droguri, de băutură, alte vicii, și am pus în grup cu ăștia care se luptă. Pentru că unul care a trecut pe acolo știe mai bine decât știu eu care sunt luptele și care sunt soluțiile. Caută-ți astfel de cercuri și cantonamente să crești spiritual. Doi, fii sigur că îți faci un cantonament cu familia. Nu-ți mai sacrifica concediu și apoi te și mai lauzi că nu ți l-ai luat, că tu ești atât de ocupat, că atâția clienți ai, că nu-ți permiți. Dumnezeu nu te-a însurat cu firmă, ascultă-mă. Clienții nu sunt mai importanți decât pruncii tăi. Nu-i mai important să semnezi un contract cât e de important să ieși la joacă cu ei. Nu e o pierdere de vreme, ci o investiție. Nu știu cum e la voi, poate dau idei lui Alin și lui Florin, dar ca pastor al bisericii noastre, eu le spun la lor mei, la fiecare 3 luni de zile vă dau o învoire, ca și în armată. Un weekend în 3 luni nu vreau să vă văd în biserică. A, nu plecați în alte părți, vă luați familia și copiii și mergeți undeva cu ei. Vă rugați împreună, da? Puteți să mergeți la o biserică în weekendul ăla. Dar, hei, du-te cu copiii tăi undeva, fă ceva cu ei, fiindcă și au nevoie de investiția ta ca tată, ca mamă. Cantonament fizic. Știi că nu mai ești ok în trupul tău? Ai o slujbă sedentară, stresantă. Fă-ți timp și ocupă-te de trupul tău. Biblia ne învață să-L proslăvim pe Dumnezeu, atenție, cu inima noastră, cu Duhul nostru și, spune acolo Pavel, și în trupul nostru. Mulți dintre noi uităm să-L proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dacă tu în trupul tău nu te îngrijești de el, la ce mănânci, cum mănânci, faci exerciții, ce faci, doar tragi de el, ăla nu-i mai trup, templu. Cantonament personal. Când ai decizii majore în firmă, în viață, în familie, treci prin perioade grele, apăsătoare, dar cu implicații mari, ieși și caută-ți un cherit unde să fii tu cu Domnul. Dacă vrei, ia-ți nevasta cu tine. A fost și perioada în viața mea, fratele Florin știe, unde mi-am luat nevasta și ne-am dus pe un deal în jurul Oradului, unde nu ne-a văzut nimeni și ea s-a dus încolo, eu m-am dus încolo, fiecare am strigat, am plâns înaintea Domnului, am venit împreună, am plâns și împreună, ne-am pus în mașină și am plecat acasă. Ai nevoie de astfel de momente în care să ieși să plângi înaintea lui Dumnezeu, să-i ceri ajutor, să-i ceri călăuzire. Anul trecut, chiar în perioada campaniei electorale, exact în ultima săptămână, vine cineva, un politician destul de recunoscut în România, un om care n-are de face cu biserica, dar care a venit și mi-a zis, vreau să te rogi pentru mine, pastore. Și zic, ok, mă rog pentru tine, dar vreau să spun și ție o întrebare. Tu te rogi pentru tine? Eu nu știu cum să mă rog. Păi cum nu știi să te rogi? Hai, lasă-mă să te învăț. Cât timp ai? Am jumătate de oră. Ok, în jumătate de oră te învăț să te rogi. Păi cum? Cum să mă rog? Uite, 3 reguli simple. Reține-le. Sincer, simplu și specific. Păi la ce te referi? Sincer, înțeleg, dar simplu, specific, la ce te referi? Aveam o tablă. Zic, hai spune-mi, te rog, acum, dacă stai în fața lui Dumnezeu, cum stai în fața mea, ce le-ai rugat vis-a-vis de familia ta? Oh, păi uite, fata mea, uite, copilul meu, uite, le-am pus pe tablă. Zic, hop, ne oprim aici. Astea sunt câte? 3-4 motive. Ok, acum ne rugăm. Păi cum? Uite-te așa. Doamne, observi, lucrurile astea se întâmplă în viața familiei mele, copilul meu e acolo, fata mea e acolo, soția mea, mă uit la mine, rolul meu. Doamne, te rog, intervino tu, ajută-mă în numele lui Iisus. Amin. Asta fă rugăciune, da. Bun, zi-mi despre tine. Dacă ar fi Dumnezeu aici de față, ce zice lui Dumnezeu? A, păi uite, îs istovit, îs așa, îs așa, îs așa, bun, ne oprim. Hai să ne rugăm. Bum, bum, bum. Ai priceput? Păi am priceput. Ei, ce faci tu? Te duci înapoi în București. București e oraș liniștit, fără trafic, fără scandal, nu? Băi, când știi că intri într-o întâlnire din aia unde nu știi dacă ieși de acolo normal la cap. Măi, du-te în mașină, ia-ți 15 minute, du-te într-un parc, du-te într-o baie, du-te într-un birou, dar stai acolo și spune-i lui Dumnezeu simplu, sincer și specific ce-i în inima ta și cere ajutorul. Tu nu te poți baza doar că unul vine să se roage pentru tine. Tu degeaba vii din București până în Arad. Tu în București îl ai pe același Dumnezeu pe care l-am și eu în Arad. Nu scu nimic mai special ca cum ești tu. Hristos a murit pentru amândoi. Puneți cheritul în agenda și fă o prioritate din el. Așa cum nu-ți poți permite să lipsești de la întâlniri importante, în zilele alea importante, n-ai cum să lipsești de la întâlnirea esențială cu Dumnezeu. Cele mai multe familii se distrug în vremurile noastre, nu din cauza curvii, a violenței, a adicțiilor, ci din cauza lipsei de timp, de comunicare, de relaționale, de întreținerea relațiilor dintre ei. Puneți cheritul în agenda și fă o prioritate din el și poate vei spune, da, la nivel mental te cred, dar nu pot. Păi de ce nu poți? Îți spune de ce nu poți, fiindcă n-ai credință. Te vezi ca un fachir, știi ce e un fachir, nu? Pe la circ, îi vezi pe aia care vin și au niște bâte din alea lungi și în vârful lor sunt farfurii, da? Și tot le învârși, și tot le învârși, mai ales cum aleargă la unul, învârte pe aia, aleargă la unul, învârte pe cealaltă, trebuie să fugă la cealaltă, o învârte, de ce vingă? Dacă nu se învârte, va cădea jos. Și asta e viața multora dintre noi, ca niște fachiri la circ. Ce-ar fi să-ți mai iau pauză? Tu ai nevoie de așa ceva. Dar mă, dacă eu nu învârt, o să cadă. Hei, ai credință! Că dacă Dumnezeu îți spune că în primul rând e relația ta cu El, punct, doi, e relația ta cu nevastă ta, cu copiii tăi, trei, e locul de muncă și restul. De ce nu spui prioritățile așa cum ți le cere Dumnezeu? Și de ce n-ai credință? Credință care Dumnezeu spune atunci când tu asculți de mine și tu faci ce-ți spun eu, eu mă voi ocupa și de slujba ta, și de angajații tăi, și de toate temerile și pierderile tale, care crezi că se vor întâmpla cât timp tu vei lipsi. Tu niciodată nu pierzi când faci ce spune Dumnezeu. Când îl lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dar asta cere credință. De aceea următoarea întrebare aplicațională are de-a face cu credința ta. Cum e credința ta? Ilie a lăsat totul și s-a dus la Cherit, deși habar n-avea ce e în locul ăla, ce va găsi acolo, unde își va lua hrană, ce se va întâmpla cu el. Da, credința are de-a face cu așteptările noastre, uneori nepotrivite, cu premisele noastre greșite. Și aici vreau să fiu cât mai practic și cât mai personal. Ai credință în Dumnezeu și nu mai fă mofturi cu privire la ce-ți dă Domnul. Uită-te în text. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Doar pâine și apă în fiecare zi. Oh, dar Doamne, m-am săturat de pâine și apă în fiecare zi. Bucură-te că ai, că mulți nici măcar pâine și apă n-au. Nu mai fă mofturi la ce îți dă Domnul. Doi, nu mai fă mofturi la când îți dă Domnul. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Doamne, dar știi, eu s-o obișnuit să mănânc de-amne azi. A, dar eu nu pot dacă nu mănânc de-amne azi, dar mi-e întrebă supica, dar mi-e întrebă cărnicioasă, dar eu nu pot urma seara și dimineața. Nu mai fă mofturi când îți dă Domnul. Trei, nu mai fă mofturi cum îți dă Domnul. Prin corbi. Doamne, dar n-ai găsit alte căi prin corbi? Dincolo de faptul că nu-s igienici, dincolo de fapt... Corbi-s păsări de pradă, Doamne, ăștia nu împart mâncare, ăștia când dau de o pradă, să aruncă pe ea și să mănâncă între ei. Ce ai observat? Când Dumnezeu intervine și corbi ascultă. Când Dumnezeu intervine și corbul ăla care mănâncă pe alții să-și țină mâncarea, vine și o împarte cu Ilie. Tu trebuie să asculți chiar și atunci când ai impresia că Dumnezeu își cere ceva ciudat. Nu mai fă mofturi. Cum îți dă Domnul? Nu mai fă mofturi cât îți dă Domnul? Ilie avea nevoie de trei lucruri să poată trăi în pustie. De aer, de apă și de pâine. Dumnezeu le dă. Nu mai fă mofturi până când îți dă Domnul? O, Doamne, da! De ce o secat pârâul? Dar n-asta a fost convenția, dar unde-i promisiunea ta? Și ultimul lucru pe care îl mai am, mi se duce pe râpă, nu înțeleg, nu-mi convine, nu-i drept. Că nu ne-am revoltat așa. Nu știu ce-o fi fost în capul lui Ilie, dar un lucru știm clar, că el nu s-a mișcat de lângă Cherit. Și unii spun că a stat acolo 3 ani și jumătate, cât a ținut seceta. Nu știm exact, dar știm că a stat și a ascultat, fiindcă a avut credință. Și tu trebuie să ai credință, că Dumnezeu are un plan cu tine. De aceea ai grijă la planurile tale. Nu sări în sus când ele nu ies cum vrei tu. Dacă ți-ai încredințat viața în mâna Lui, atunci fii sigur că El va interveni și când e cazul, va schimba planurile tale. Oh, dar eu vreau să știu care sunt planurile Lui cu viața mea. Tu nu trebuie să știi, tu trebuie să fii. Pricep diferența. Să fii în centru voii Lui Dumnezeu. Ilie a știut că trebuie să meargă la curtea lui Ahab să-l confrunte. Nu știu ce va fi. După, nu știu nimic. O știu că trebuie să meargă acolo. Și s-a dus. Dumnezeu zice, du-te la Cherit. Probabil că habar n-avea ce-i Cheritul. N-a pus întrebări, s-a dus. De ce? Fiindcă protecția și provizia lui Dumnezeu e promisă doar în locul ascultării voii lui Dumnezeu. Uită-te la versetul 4 ce spune. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească unde? Acolo. Nu în altă parte, ci acolo. Cât timp tu vei rămâne acolo unde Dumnezeu te cheamă, unde El ți-a vorbit, unde El te-a trimis, acolo Dumnezeu își va ține promisiunile, nu în altă parte. Și aici am un sfat foarte important pentru cei care, duminica, mai ales cu COVID-ul, aveți pretext să nu predați pe la biserică. Vă știați că există o poezioară în Scripturi? De ziua Domnului, credinciosul trebuie să fie în casa Domnului. Nu la întâmplare Dumnezeu a sfințit-o și casa și ziua. De ziua Domnului, credinciosul e în casa Domnului. Dumnezeu te vrea acolo, fiindcă Dumnezeu vrea să-ți vorbească exact problemei tale. Așa că nu mai absenta de la casa Domnului, nu mai întârzia de la casa Domnului. Poți să întârzi de la orice altceva, dar nu de la casa Domnului. 2. Dacă Dumnezeu vrea să te facă englez sau german, îți garantez eu că Dumnezeu te năștea dintr-o nemțoaică sau englezoaică. Dumnezeu te-a făcut român să rămâi în România. Acum, n-am treabă cu unii care chiar, ei știu, au încredințare că Dumnezeu a chemat în alte țări, dar atenție, am întâlnit prea mulți români plecați dincolo, care au ajuns în Canaanul visurilor lor, dar trăiesc în Egipt și nu se bucură de ce au. De ce? Fiindcă n-au stat lângă pârâul lăsat de Dumnezeu. O vrut să meargă la Iordan? Dumnezeu putea să zică lui Ilie, Ilie, când vezi că sacă pârâul, fugi până la Iordan, că e mai mare, e mai lat, e acolo, nu-i departe. Nu, Dumnezeu spune, tu rămâi la Cherit? Fiindcă eu acolo dau binecuvântarea. Pavel, deși a avut un țepuș în trup, i-a cerut lui Dumnezeu de 3 ori să scape, nu l-a scăpat. Nu s-a revoltat înaintea Domnului, ci a continuat să slujească acolo unde l-a pus Dumnezeu. De ce? Fiindcă a avut credință. Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și atenție, El îți va netezi cărările. O, Doamne, dar mă aflu la intersecție. Nu știu încotro merg cărările astea. Nu văd numai spini, nu văd numai mocirlă, nu văd numai ceață. Doamne, oare cum să fac să-mi netezez cărările? Hai că mai sun pe altul, hai că mai fac ceva. Nu. Încrede-te în Domnul. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale. De ce? Fiindcă El, nu tu și nu alții. El îți va netezi cărările. Asta a făcut Ilie. Și bine a făcut, fiindcă în urma acestui cantonament, Ilie a fost schimbat și a fost pregătit pentru misiunea mare pe care Dumnezeu i-a dat-o mai apoi. De unde știu că a fost schimbat? Uite-te la versetul 1 și apoi la versetul 24, la primul verset din capitolul ăsta și la ultimul verset din capitolul, la modul în care oamenii l-au privit înainte de Cherit și la modul în care oamenii l-au privit după Cherit. Versetul 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului. Unul dintre ei. Unul din ferentari. Uite-te la versetul 24. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. După Cherit, Ilie nu e mai un simplu om între alți oameni. Ilie este omul lui Dumnezeu care proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Ce diferență! De ce? Cheritul a făcut diferența. Și în viața lui, de ce? Fiindcă prin cantonamente Dumnezeu ne modelează viața, de aceea reține. Când viața te pune pe tușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu. Când Divinul te cheamă în cantonament, tu intri în antrenament cu El. De ce? Fiindcă are un scop mai înalt pentru tine și viața ta. De aceea nu ignora, ci învață să apreciezi, ba chiar să cauți cantonamentele, fiindcă toate sunt spre folosul tău. Rămâi în El. Hai să ne plecăm capetele noastre. Doamne, îți mulțumim că ai adus un om ca Ilie cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Ca să ne vorbești nouă în slăbiciunile noastre, Doamne. Mulțumim că atunci lacherit nu s-a mișcat nici în stânga, nici în dreapta, ci a avut credință pe deplin în Tine, chiar și când i-o secat pârâul. Vreau să mă rog, Doamne, să ne dai și nouă credință lui Ilie. De aceea, dacă ești aici în seara asta și poate ai o povară pe sufletul tău, ești împovărat că și ultima resursă, pârâul ăla, o secat. Că nu mai ești ceea ce ai fost, că nu mai ai ceea ce ai avut, că azi doar corbii, cât poți să ducă ei în plis, cât îți mai aduc. Poate din relația ta de familie, poate din câștigul tău, poate din sănătatea ta, nu știu pe unde ești. Dar dacă e o povară, cere-i lui Dumnezeu credință. Poate ai nevoie de pocăință. Poate cantonamentul ăsta a venit în viața ta ca Dumnezeu să rupă din viața ta tot ceea ce te leagă de alte lucruri și nu de El. Poate trebuie să rupă relația aia, poate trebuie să-i ia banii aia, poate trebuie să-ți ia sănătatea, fiindcă atunci când le aveai pe toate, nu te gândeai la El, numai la tine. Poate că ești astăzi aici și ai pierdut ceva tocmai fiindcă Dumnezeu vrea să te protejeze de altceva mai rău. Poate că n-ai primit ceea ce ai vrut, fiindcă Dumnezeu a știut că dacă îți dădea, făcea idol din lucrul ăla. Poate că Dumnezeu vrea să te pregătească pentru ceva, fiindcă Elie a fost pregătit, lacherit. Cât a fost el de tare și puternic, a știut că n-are cum să-l înfrunte pe Ahab, dacă nu-i călit și spiritual. Și poate că Domnul are o lucrare pentru tine. Are ceva ce tu nu știi, dar prin cantonamentul și pustia de azi, El îți pregătește victoria de mâine. Nu știu pe unde ești tu, dar știu un lucru, că Dumnezeu vorbește prin crize și Dumnezeu nu la întâmplare aduce pustiile în viețile noastre. Deci haide să ne ridicăm. Ar vrea să cântăm o ultimă cântare ca o rugăciune și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vorbește și tu Lui. Dacă Dumnezeu te cheamă de acolo, de la cheritul tău, să schimbi ceva, să faci ceva, ce-ar fi să vii să-i spui Lui? De ce te invit în timp ce vom cânta această cântare să vii aici în față, să te pui pe genunchi? Asta e postura în care Dumnezeu vorbește. Și să ne lași și pe noi să ne rugăm pentru tine. Poate e povara care te apasă, poate e păcatul care te apasă, poate e pârâul ăla care o secat, poate e corbul ăla care nu mai vine de câteva săptămâni, poate e durerea, slăbiciunea ta. Adu-o în fața lui Dumnezeu și nu-ți fie frică de ahabii care sunt în jurul tău. Fiindcă unii dintre voi vă luptați cu ahabii, Dumnezeu te cheamă acum să te întărești, să poți să faci față lui Ahab. Așa că fii atent la versetele acestei cântări. Mă încred în El. Orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi am certitudinea, credința, știu, declar, proclam că Cerescul Tată m-a călăuzit. Ai nevoie de Cerescul Tată? Hai, în timp ce cântăm, vino aici în față, pune de pe genunchi, lasă-ne să ne rugăm pentru tine și pleacă de aici cu Dumnezeu alături de tine în cheritul tău. Hai să cântăm, hai să ne rugăm. Hai.